Його могутній голос пролунав у соборі, на подвір'ї, на площі. 1770 року цей храм було освячено в ім'я святого Юрія, переможця змія, що був сатаною. Сатанинське поріддя Сталін відібрав у нас цей храм. Сьогодні ми повернулися, щоб відправити божественну літургію у день свята безгрішного серця Марії, діву в сонячних шатах, яка, як сказано в Іоанновому Откровенні, зупинить семиголового червоного звіра і візьме гору над ним. А Стус тим часом уже орудував на дзвіниці. Найдавніший на Україні дзвін владним закликом позвався до поневоленого народу.
Розділ 16. Настирливі телефонні дзвінки перервали глибокий сон Кириліна. Голос прем'єр-міністра тремтів від хвилювання. Говорить Волошин. О третій збирається політбюро. Кирилін продер очі. Не може бути президент у Штатах. Націоналісти взяли під контроль Львіву. Будко зажадав негайно скликати політбюро. Кирилін сів у ліжку. Треба було б дочекатися президента. Добрик уже має згоду понад половини членів. Кирилін устав із ліжка і почав похапцем одягатися, не перериваючи розмови. Між Леонідом Добриком і президентом не могло лишатися теплих почуттів відтоді, як президент перевів Добрика на посаду голови комісії ЦК КПРС з питань сільського господарства. Своєрідного політичного цвинтаря, що остаточно звів на нівець репутацію більшості попередників Добрика. У політбюро Добрик використовував кожну нагоду, щоб нагадати про ускладнення, які принесла перебудова, але він ніколи не здавався Кирилину людиною, здатною організувати заколот. Добрик? Так. Але дзвонив Корольову і питав, чи я згоден перебрати керівництво процесами стабілізації в Україні. Кирилін прикусив губу. Лише Корольов міг запитати у прем'єр-міністра, чи згоден той перебрати керівництво. Хоча за відсутності президента це керівництво і так належало йому. Що ви збираєтесь робити? Я в Усові. Через 15 хвилин заїду по вас по дорозі до Кремля. Кирилін увімкнув телевізор, сподіваючись побачити репортаж з України. Але по телевізору йшла дитяча передача, які радісна молода жінка показувала двом надміру уважним представникам дітей країни Рад, як вирізувати паперових солдатиків. Він знову набрав номер. Що за чортівня діється? Чому ви мене не попередили? Гроза заскочила всіх зненацька. Відповів голос Бабакіна. Моїм найпершим завданням було оцінити пошкодження, де ви зараз, в Жуківці. Щодо прогнозу погоди на найближчий час, Бабакін добирав слова, здається, загальний огляд було проведено трохи раніше, сьогодні вранці на вулиці Фрунзе, і наш головний метеоролог відбув у сонячному настрої. 9-та метеорологічна служба дістала завдання опрацювати докладніші карти атмосферного тиску. Це означало, що голова КДБ щойно досягнув домовленості з військовим генштабом. 9-те управління КДБ, яке відповідало, зокрема, за безпеку членів політбюро, отримало завдання розробити детальні плани дій. Все це нічого доброго не обіцяло. Мені треба до третьої знати точний прогноз. О, складно, складно. Але я певен, що до другої ви погодиться. Кирилін повісив трубку, прийняв холодний душ і щойно одягся, як пролунав грюкіт у двері. Чоловік у сірому костюмі заступив собою майже всі двері. З-за його спини видніла чорна Волга із синьою мигавкою КДБ. Товариш Кирилін? Грубо запитав чоловік.
Серце у Кириліна стислось. Чи не заскоро, як для таких обставин?
Вас чекає прем'єр-міністр. Кирилін кивнув головою і повернувся у дім, начебто для того, щоб прихопити папери, а насправді, щоб приховати власну ніяковість.
Треба бути параноїком, щоб подумати про арешт, сказав він собі.
Услід за охоронцем прем'єра він пройшов до зіла, що стояв за машиною супроводу. Ще одна машина з охороною чекала на дорозі. Кирилін сів поруч із Волошиним на глибокому шкіряному сидінні лімузина із запнутими вікнами. На вигляд прем'єр був молодший за свої 57 років. Зі своїм європейським обличчям, спокійними манерами, бездоганно пошитим костюмом, він не вирізнявся б на зібранні найвищих представників ділового світу десь в Лондоні чи в Парижі. Звичайно, він справляв враження цілковитої незворушності, яка так контрастувала з емоційною вибуховістю президента. Нині прем'єрове обличчя відбувало утому і непевність. Було видно, що його і самого лише поставили до відома про надзвичайне засідання Політбюро. Корольов, очевидно, забезпечував більшість, діючи через Добрика.
«Що сталося?» – запитав Кирилін.
Волошин, дивлячись перед себе, промовив.
«Український католицький єпископ дістав чудотворну ікону Божої Матері. Ця ікона зібрала 200 тисяч людей перед собором Святого Юра у Львові. Від ікони розходились промені, які осліпили офіцера КДБ перед собором і вибили з його рук зброю. Вона ж таки ікона перетворила війська МВС на статуї, а потім ще одним променем розчинила двері собору.
І ви в це вірите?» Волошин повернувся до Кириліна.
«Немає значення, вірю я в це чи ні. Важить те, що в це повірила половина України. Заворушення поширились і на Київ. Ходять чутки, що почали вбивати росіян».
Кирилін відкинувся на спинку сидіння.
«Потрібен час, щоб усе осмислити». Але тільки-но він почав доходити якоїсь думки, як з дефіранок ліворуч проглянув химерний жовтий хмарочос готелю «Україна».
Амортизатори у зіла були бездоганні, і Кирилін не відчував швидкості, з якої вони їхали. Автомобіль проминув міст через Москву-ріку і виїхав на проспект Калініна.
Традиції річ чіпка –